feltprest i mange år. Eller i 4 år har jeg vært feltprest. Så jeg har jobbet litt grann på Forsvarets høyskole med etikk og militærmakt som emneansvarlig der. Og så har jeg holdt jeg nå på en doktorgrad i militæretikk. Så da driver jeg og intervjuer soldater som har vært i internasjonale operasjoner og som har tatt liv. Og så, så det er en empirisk, etisk studie. Og der er det ganske mange berøringspunkter til psykologien egentlig. Men, veldig lite som gjort av empirisk, etisk. Ja. Så underviser jeg litt på siden her, og holder til på Norges idrettshøyskole, bare for å forvirre sammensetningen.
Ja, vi veldig takknemlig for at du kommet hit i dag. Også som opplegget så tenkte vi at det kommer en bolt nå med litt sånn teoretisk tyngde på en periode, og så tar vi en pause litt underveis, eller sånn halvveis hørska. Og så vil det åpnes for spørsmål, det er lov å styre spørsmål underveis, men også etterpå at man får sjansen til å diskutere litt noen ting. Eller at vi kan høre mer om ting, men Bendik kan mye mer enn det han får tid til å si i dag. Så det har vi også holdt høyre på.
Nei, veldig, veldig fint å få lov til å komme hit, og det fikk det ikke til å begynne med, men kjempeorleit og veldig kult at dere har tatt turen alle sammen. Jeg vet det tøff konkurranse der ute og sånt, så det det må gi noen poeng et eller annet sted å gå inn og så lytte til et ganske sånn hodetungt emne. Fordi det er et ganske sånn enkelt spørsmål. Hvor fri er egentlig viljen, eller hva er den frie viljen? Men, men det er veldig, veldig komplekst, og det er veldig, veldig mange måter å se på det spørsmålet på, og det er mange måter å bare forstå ordene på. Altså snakker vi om frihet. Finnes det frihet? Er det noen som kan definere hva som er fritt? Hva er vilje for noe? Er det mulig i det hele tatt å snakke om en fri vilje for oss mennesker? Har alle en vilje? Har må den i tilfelle være fri. Sånn som dette her holder veldig mange filosofer på. Og det er veldig vanskelig å finne en sånn avgrensning. Men jeg kommer til å behandle det spørsmålet ganske sånn enkelt og rett frem. Altså problemstillingen kommer til å være ganske rett frem. Og det er litt sånn dikotomisk. Altså det finnes veldig masse, de aller aller fleste er egentlig imellom her, litt sånn avhengig av hvilken tradisjon eller faglig disiplin vi snakker om. Men for enkelhets skyld så kommer jeg til å snakke pendle mellom disse to. Eller determinisme. Jeg vet ikke om de er så gode begreper å bruke, men det er det å ikke ha fri vilje, det kalles i alle faglige sammenhenger for determinisme. Og så blir indeterminisme motstykket. Ellers så kan vi snakke om ytre styrt eller indre styrt. Altså er vi mennesker styrt av noe på utsiden av oss selv? Det kan være arv, gener, miljø, Gud, kjemiske prosesser i hjernen vår. Er det noe som styrer våre valg og våre handlinger som kommer utenifra? Eller er vi indre styrt? Styrer vi oss selv? Er vi frie? Det er det jeg kommer til å ta tak i. selv om man kunne ha startet med å gå gjennom alle veiene som ligger inni her, alle retningene som der, og det veldig mange. Men jeg kommer til å forholde meg til det stort sett, så jeg vet ikke helt hva slags forventninger dere som sitter her har, men jeg tror ikke at dere kommer til å gå herfra med noe klart svar, og jeg tror heller ikke at dere kommer til å oppleve at nå har dere fått en sånn helhetlig redegjørelse for dette spørsmålet her. Men jeg kommer til å si noe om litt ulike faglige perspektiver, og så legge litt grann trøkk på teorien. Og så sitter det helt sikkert mange her som har tenkt mye på spørsmålet, og som kanskje også har innsikter eller leser opp på noe. Da dere hjertelig velkommen til å komme med kommentarer eller spørsmål. Jeg kan kanskje litt mer enn de fleste på et sært teologisk undertema, men sånn, bortsett fra det, så stiller alle, som alle filosofer som har holdt på med dette spørsmålet i 2000 år, og hvor alle har sagt noe om det, så stiller man på litt de samme premissene. Dette her noe vi ikke vet, noe vi ikke kan vite, og det refleksjonen som interessant, og det refleksjonen som spennende. Så bare følg det fritt og kaste det på, og jeg tipper at det blir mest naturlig å ta en liksom bolk til slutt, helt til sist. Men hvis det noe underveis som enten uklart, utydelig, uforståelig, eller noe dere reagerer på, noe dere vil kommentere på for å bygge opp, så det bare å kaste dere på. Så dette her blir en appetizer til å tenke videre på spørsmålet og gå hjem og reflektere over det store spørsmålet her som har preget all vestlig filosofi så lenge vi kjenner den. Jeg skal starte med å redde for noen vitenskapelige tilnærminger til spørsmålet. Og så skal jeg snakke litt om noen teologiske tilnærminger, særlig knyttet til Martin Luther. Og så til slutt så skal jeg si noe om en filosofisk teologisk retning som vi var inne på med eksistensialismen, som på mange måter motstykket til determinismen. Og så dette her som jeg kommer til å legge fram, det handler stort sett om metafysikk. Metafysikk er altså det som ligger over det vi kan sanse, det vi kan se, det vi kan ta på, det empiriske. Det finnes noe som ikke alle våre sanser kan besvare, og det metafysikken. Og det veldig spennende på ett plan, men så det veldig lite jordnært, konkret og praktisk. Og jeg tenker at dette spørsmålet veldig spennende på en jordnær og konkret og praktisk måte også. Sånn at jeg håper vi kan dra det ned til det til slutt. Men der trenger jeg litt hjelp, fordi all min tilnærming til dette har vært på et metafysisk plan. Ok. Ja, det her, nå skulle vi hatt ned de her, vet du. Men det er kanskje vi bare kan ta det ned litt, for det her blir veldig vanskelig, altså, hvis ikke vi har det sånn. Ja, det noen som ser hva det Det bra forslag. Det ikke et egg. Det er utenfor hjemme hos meg på mandag. Og det som skjedde på mandag, det var at... Ja, du setter den, eller?
Solflekk,
eller? Ja, nå du inne på det. Det det også. Og så det da... Altså, dette en solflekk, og dette en solflekk. Mens dette her Merkur. Planeten Merkur. Den hade en passage som gick förbi stolen nu på måndag och det var det är inte helt ovanligt men det är kanske 70 år till nästa gång den passagen är lika lång då. Märker den ligger på inre bane till sola så att den ligger mellan oss och sola. Och därför går den av och till i bane på tvärs över solen då. Och så kan vi se det. Denne gången så kunde vi se det från vår nordliga halvdel, men andra gånger så är det kanske andra ställen där man ser det bättre. Men den tog jag och du kan se öret mitt där för det där är ju där inte solen men det är en projektion från teleskopet mitt och så in på ett papper. Och den är liksom den är gøy att se på i 2 minuter och så blir man lei av det, men den är i alla fall artig att få med sig för den är väldigt sjelden då. Galileo Galilei, han lagde, han byggde det första lite sån avancerade teleskopet. Så han han började och kikade på stjärna och så såg han att det var en av de klara stjärna som var där så såg han i den och så sa han att nej vet du vad det är inte bara en stjärna men det är 4. 5 fant han etter hvert. Og så fortsatte han å se på den her, så skjønte han det at vet du, dette her er ikke en stjerne, men det er en planet, det er Jupiter. Og det er ikke stjernene som ligger bak, langt der borte, men det er Jupiter som har måner. Så derfor kaller vi de månene, de galileiske månene, for han som fant det. Og det endret på hele uppfattningen vår av hvordan jorden hänger sammen. Altså, vi gikk fra et geocentrisk, et heliocentrisk verdensbilde, at det er solen som er sentrum for universet, det er ikke jorden som er det. Han ble kjempepopulær i kirka, selv om tidligere så var jo vitenskapen og kirka var veldig tett sammenvevd da. Men den katolske kirken har akkurat opplevd reformasjonen og var veldig svake, og da Galileo Galilei kom på en litt sånn arrogant måte og begynte å melde inn dette her, så ble det veldig truende for kirka, og han ble satt i husarrest. Han fikk også valget om å dø eller å trekke tilbake det han hadde sagt. Han trakk det egentlig tilbake og tenkte at dette her er jo sant, uansett om jeg står for det eller ikke. Da endte jeg i hvert fall opp i arresten. Så kom han her, Isaac Newton etter hvert, og han har du sikkert hørt om, han så plutselig en gang, det i hvert fall dette her sier historien da, han så et eple falle ned, og så begynte han å tenke videre derfra, så lurte han på falle månen. Og det var egentlig et veldig godt spørsmål, selv om det er veldig rart spørsmål. Så lurte han på om månen faller den egentlig ned mot jord, fordi alt som vi holder sånn som dette er, faller jo ned. Og når vi ser den månen som er over oss til hver tid, faller den egentlig ned. Han var den første som begynte å forstå, eller han var ikke den første, men han var den viktigste til å forstå tyngdekraften. Han levde på 1600-tallet, og han kom veldig langt i å snakke om en tyngdelov, og så klarte han ikke helt å forklare hvorfor det er en tyngdekraft. Så han begynte å snakke om at store objekter, de har en tiltrekningskraft. Så i Newtons hode så hadde solen, som er det største objektet i vår nærhet, den hadde en tiltrekningskraft, altså den drar jorden til seg. Og vi, som er et stort legeme, når du ser på månen, vi drar månen til oss, fordi en stor enhet har en tiltrekningskraft. Og dette her levde man veldig lenge, og så kom Einstein. Og Einstein, han var misslykket i akademia, så han han fick inte några goda karaktärer, var inte flink till att till att få alltså infri akademiska krav. Men han var jättesmart självklart och jobbade på patentkontor och så började han att sitta medan han höll på med sakerna sina så började han att göra tankeexperimenter. Och så var han väldigt upptagen av lysets hastighet så började han att sitta han satt i Schweiz i Bern och så tänkte han hvis jag sitter vid det klocketornet som var på platsen i Bern och sätter mig på bussen och kör i lysets hastighet hur vill det upplevas för mig som är i lysets hastighet som är en konstant hastighet kontra en som står igen på busshållplatsen och så skönt han det att det vill upplevas relativt alltså det jag vill ha en annan upplevelse av tid än det som den som står där vill ha och så lagde han liksom skrev han en artikel som blev då speciell relativitet men den hade ett utgångspunkt i att en står stille men en annan beveger sig. Och så vet Einstein det att absolut allt i universet beveger sig. Det är ingenting som står stille, allt accelererar. Och då började han att känna att han måste lage en generell relativitetsteori. Jag ska inte förklara den här för det är något helt annat och det vet jag inte om jag klarar engang. Men den insikten gav, det var det att det var ikke sånn som Newton trodde, at sola har en eller annen sånn kraft i seg, som drar jorden til seg, eller vi har en sånn kraft som drar månen til seg. Det han skjønte, det var at universet, det er, eller rommet, er bøyd, så at det solen är ett så tungt objekt att det liksom faller ned i rummet. Och det betyder att när vi är i närheten så faller vi också ned i detta här rummet. Och så har vi också en liten sån dupp i rummet som gör att månen faller ner mot oss. Men så har vi fart. Vi accelererar, så vi har kjempefart. Och därför faller vi ju inte rätt ned här. Men vi vill rotera runt ned och ned mot sola, väldigt väldigt sakta. Detta här var teorin då. Men han tänkte att bevisa det empiriskt. Och hur kan du bevise det her empirisk? Fordi den eneste, eller det eneste objektet som var så nært oss, og som kunne ha en sånn tyngdekraft at den bøyer lys, sånn at det, når lyset skal bort hit til jorden, så blir det bøyd av rommet, det er solen. Men når man ser på solen, så ser man jo ingenting bak her. Altså den tar jo alt lyset. Så det er helt umulig å se på solen og se hvordan stjernene beveger seg i det rommet forbi solen. Så da trengte han en solformørkelse. Og det er når månen da fanner på utsiden her og blokker for solen. Det er 400 ganger så langt til... nei, solen er 400 ganger så stor som månen i diameter, og det er 400 ganger så langt til solen som det er til månen. Så det betyr at den utligner akkurat solen, og det kan man vite når det skjer, og det visste Einstein også. Og den første, han publiserte papiret sitt i 1915, den første solformørkelsen som inntraff, jeg tror, det var i 1917. Og da er vi i første verdenskrig, og en solformørkelse er bare synlig fra noen veldig begrensede områder i jorden, eller på jorden. Og det var da tilfeldigvis i Russland at denne tyske vitenskapsmannen, som da var i krig med Russland skulle bort for å bevise dette her. Men han fikk sendt et team, og han fikk alliert seg med noen briter også, som, ville, som syntes at dette var veldig spennende. De aller fleste hadde ikke sett hvor spennende dette her egentlig var. Men en britisk vitenskapsmann, han syntes dette var utrolig spennende. Og de to teamene reiste, de kom bort, tyskerne ble arrestert, og i tillegg så var det overskyet. Så de fikk aldri sjekket dette her som de skulle sjekke. Og så måtte de vente til 1919, og da var det, jeg ble usikker, jeg tror det var i Afrika, at det var solformørkelse. Samme fyr reiste over, og så når solen da blir borte, den blir helt mørk, så kan du se stjernene bak solen, og så ser du at lyset bøyer seg. Altså, du ser det ikke direkte, men du ser at der hvor de burde ha stått, der står det ikke. Og det betyr at dette her stemmer. Rommet er bøyd, og dette starter hele ideen om tidsreiser, at tid og rom og sted er det samme. Dette var langt og mye om noe som kanskje virker veldig rart at jeg snakker veldig mye om. Jeg skal ta en ting til forresten, og det er videre fra dette her, fra relativitetsteorien, så er det en belgisk prest, katolsk prest, Lemaitre, som skjønner at alt er i bevegelse, og alt beveger seg vekk fra hverandre. Hele universet beveger seg vekk fra hverandre. Så universet utvider seg. Det blir større og større. Og han skjønte da det at hvis det stemmer, så må det på et eller annet tidspunkt ha vært motsatt. Og Lemaitre, han var han som da først fremsatte teorien om Big Bang, og den katolske kirke, Vatikanet, var så fornøyde, fordi endelig så har vi empirisk bevist skapelsen. Men han var ikke noe fornøyd med å snakke om det, og den ble jo kalt Big Bang-teorien senere av folk som mente at det hørtes for mye ut som skapelsen, som ble sagt som nedsettende bemerkning. Men med det så skjønte man også det at universet det er ca. 14 milliarder år gammelt. Vi vet at solen er mange milliarder år gammel, jorden er 4,5 milliarder år gammel. Om 5 milliarder år så kommer solen til å endre helt karakter. Vi kommer ikke til å kunne leve her lenger. Det var måneformørkelsen, by the way. Nei, solformørkelsen. Dette her er Andromeda-galaksen. Det er... den kan du se med det blotte øyet hvis du er veldig observant og heldig med lysforholdene. Det er en annen galakse. 1 milliard stjerner. Nei, 1 trillion stjerner. I vår galakse så er det ca. 400 millioner stjerner. Så den er enda større. Den er i kjempehastighet mot vår galakse. Vi kommer til å krasje. Det er 3,5 milliarder år. Vi kan skjønne når det er solformørkelser nøyaktig på dagen. Vi kan vite når disse passasjene er, som jeg nevnte. Alt dette her sier jeg fordi jeg tror det er helt avgjørende av flere grunner. Den er at vi må ydmyke for hva det er vi kan vite noe om, og hva vi ikke kan vite noe om. Vi kan vite veldig mye om universet, men vi må huske på at vi er her et lite blunk av en tid som er så stor, og som er så omfattende. Og så handlar det här om kausalitet, alltså orsak, virkning. För det all denna astrofysiken berättar oss, det är att universum är deterministisk. Det är på en bestämd måte. Vi vet att solen kommer till att bränna upp. Vi vet att vi kommer till att krascha med Andromeda-galaxen. Vi vet att nästa sommar i Portland så kan vi se en solförmörkelse på akkurat det tidspunktet. Universum är deterministisk. Allt går i en riktning. Allt kommer till att bli så som vi kan förutse det. Så det är förutbestämt till något och det är en orsak som förer till en virkning som vi kan vittna om. Och det gör hela spörsmålet om determinism relevant. För vi är en del av det samma. Vi är en del av de samma fysiska lagarna. Vi är det samma som universum är. Det är väldigt många olika vetenskaper som bidrar till denna tematiken. Och det ser man också i astrofysiken. Och så är det ett vetenskapsteoretiskt ståsted som jag vill säga något om bara till att börja med. Vet ni vad detta är? Nu är det allt. Nå det väldigt mycket space och sånt där, men vet du, är det någon som vet vad det? Bilden? Det är alltså där Mälkevägsgalaxen, det är vår galax. Vi är här ute ett sted, vi är i en spiralgalax, ett annat sted i området där. Här är centrum. Detta här är ju inte ett bilde, för detta bilde hade tagit mange tusen lysår och reise ut för att ta. Så det eneste måten vi kan vurdere vår egen galaxie på, det är inifrån. Och det här är då det centrumet som vi så i sted. Så från jorden så kan vi se centrum, vi kan inte gå ut av vår galaxie och så ta bilder av alla den tid vi inte har tid och teleskoper som klarar det. Så vi ser allt inifrån. Och jag tror det är helt avgörande i detta spörsmålet att förstå bara att vi ser ting ifrån oss själva och vi ser på något som vi kanske inte kan egentligen se. Och jag ser mitt. Så nu kommer jag att säga si en god del ting. Jag kunde plockat ut helt andra ting. Men jag ser mitt från mitt ståste. Noen neurologiske perspektiver. På 80-tallet var det en som hette... Oi, så er det. En som hette Benjamin Libet. Som... Hæ? Ja, det var tyngdekraftene.
Hvorfor gjorde du denne vilja?
Ja, ikke sant? Der er vi egentlig... Mitt i kärna kunde bara gått där. Nej, han lade en studie på 80-talet om bevege håndledet. Han testade hjärnaktivitet hos en del försökspersoner när de bevegde på håndledet sitt och så sa han det att aktiviteten i hjärnan tillsa att de hade bestämt sig för de då egentligen bestämde sig bevisst då ett halvt sekund fant han fram. Lite sån enkel studie som han gjorde där och så kom det lite mer avancerat i 2008 hvor försökspersonerna skulle enten trycka på en högre knapp eller en vänster knapp. Och så mätte de hjärnaktiviteten och så fant de att det var aktivitet i hjärnan som gjorde att de kunde se si med mycket större sannolikhet i alla fall vilket de kom till att välja 7 sekunder för de hade faktiskt tryckt på den knappen. Så att du så aktiviteter i hjärnan 7 sekunder før, og så kunne du med statistisk signifikans si at, at de kom til å velge det ene eller det andre. Altså de traff med statistisk signifikans. Videre så det en som heter Caitlin Vaughan, som forsket på hva som skjedde med, med mennesker hvis de ble fortalt at de ikke hadde fri vilje. Og da viste det seg at mange flere av de som ble fortalt om at dette her med determinisme er en realitet, de var mye mer tilbøyelige til å jukse på en sånn prøve de hadde. Så nevrologien er opptatt av feltet og har sin inngang og mener med det at vi er ikke frie mennesker, men det er noe bak her som styrer det som etter hvert da blir vår bevissthet. I filosofien så snakker man da om determinisme, sånn som vi har snakket om det her med kausalitet. Det finnes flere andre retninger i determinisme, men jeg bare tar den standard kausale determinismen som man oftest refererer til når man snakker om determinisme. Og den sier jo det at vi har ikke da mulighet til å velge selv, men det er noe som styrer oss, og vi vil aldri kunne ta et fritt valg. Nå er det få rendyrkede filosofiske determinister, men det er veldig mange som aksepterer det premisset, og så tar man en eller annen sånn mellomposisjon. Så de aller fleste som diskuterer dette her, diskuterer det som om determinisme er en realitet, men at vi er nødt for å forholde oss til det på en annen måte enn som en ren realitet. Og da er det særlig moralfilosofien som blir trigget, for det her handler om, om ansvarsfraskrivelse. Altså, hvis du ikke bestemmer selv over dine valg, kan du noen gang da bli holdt ansvarlig for dine handlinger. Er det viktig å snakke om skyld? Vi kjenner jo til mange rettssaker, hvor tilregnelighet er en viktig, er et viktig spørsmål. Og hvis vi har et deterministisk syn, kan vi da tenke at, at folk skal bli holdt ansvarlig for det de gjør. Aristoteles, han snakket om det at med motivet som beveger handlingen må ligge hos den handlende selv, ikke utenfor han. For at et menneske skal være fritt, så må motivet som beveger handlingen må ligge hos den handlende selv, ikke utenfor han. Og den handlende må være bevisst det mål handlingen retter seg mot. Det var hans måte å forholde seg til litt mer i en sånn mellomposisjon til det determinismen sier. Men handlingen er på en måte ikke fri allikevel hvis den handlende ikke kunne ha villet annerledes enn det han gjorde. Eller hvis han ikke kunne hatt en annen kunnskap om målet enn det han faktisk hadde. Dette er innvendinger som kommer mot Aristoteles som definerer dette som fritt. Til et par andre filosofer. Spinoza, han er en tydelig determinist. Han sier at fri, det blir man når man innser at alle ting skjer i samsvar med evige lover, og at følelsen av ufrihet kommer av illusionen om at man selv kan være lovgiver. Dette er helt motsatt av Kant, som dere sikkert kjenner til, ikke sant? Med det kategoriske imperativ, hvor frihet handler om fornuftens autonome evne til å gi lover for seg selv. Altså, vi er det du vil gjøre, det skal kunne være en allmenngyldig lov for alle. Så Kant går inn i seg selv, men Spinoza mener det helt motsatt. Spinoza er determinismen av de to. En eksistensialist til slutt. We are always ready to take refuge in a belief in determinism if this freedom weighs upon us or if we need an excuse. Så han på helt motsatt side og mener at av determinismen og mener at det flykten vår for å slippe og forholde oss til vår ansvarlighet. Hvis det noen som har tenkt på noe, eller som har lyst til å si noe, eller som vil at jeg skal presisere noe, så det mulighet for å gjøre det før vi begynner å gå videre. Det ikke så mange sånne måter å speise opp et sånt tema på, men jeg har en, og det en liten filmsnitt, så den skal jeg vise nå etterpå. Men ja, kjør.
Et spørsmål er at du jobber litt med etikk og sånn.
Ja.
Hvis en som Spinoza er overbevist om at verden er deterministisk, men en vet at folk, at hvis folk på en måte aksepterer det, så vil de automatisk gjøre koblingen til ansvarsfraskrivelse. Sånn som du skrev med at flere jobsa høyere å gjøre det. Er det da etisk for Spinoza, eller hvis den har den på en måte posisjonen å fremme det synet selv om jeg tror at det sant, fordi det på en måte kan føre til at hvis folk blir overbevist om det, så på en måte.
Ja, det et veldig godt spørsmål, og det så godt at de aller fleste som tilbøyelige til å være enige med Spinoza eller andre determinister da, vil langt på vei strekke seg for å kunne endre den forklaringen og forholde seg til det man tror er sant eller riktig, nettopp fordi det går ikke an å ha en moral eller et liv hvor folk ikke står ansvarlig for det de gjør, da, både på, ikke bare som de gjør noe galt, men i det hele tatt, altså hva kan du få ut av livet ditt? Da? Det det store spørsmålet i moralfilosofien. Hva skal livet mitt være? Hva skal jeg bruke det til? Hva godt kan jeg gjøre? Hva kan jeg få ut av det som har blitt gitt meg? Og i det øyeblikket du har en så ensporet deterministisk tankegang, så vil du utfordre det. Så jeg helt enig med deg, og det er de aller fleste filosofer også.
Jeg tror men, du kan oppsummere og si er det etisk riktig å formidle det du tror er sannheten hvis du vet at det vil bli misoppfattet?
Ja, det er
en negativ konsekvens. Ja. Eller er det en misoppfatning? Ja, det er jo også et spørsmål om det er en misoppfatning eller om det er en riktig oppfatning at determinisme fører til ansvarsforskrivelse. Men hvis du selv tenker at det er en misoppfatning, men du tenker men du på en måte vet med deg selv at folk vil gjøre den slutningen, er det da etisk å på en måte å fremme det synet?
Hadde du en innvending til det, eller?
Nei, men jeg bare synes det helt logisk at man fraskriver seg ansvar.
Hva du sier mer om det? Ja. Altså, hvis du godtar premisse, ja. Så ja, det, og det er jo ikke sant, det er jo folk som velger det også, og det, men det er nok veldig mange som hadde helt mye mer i det deterministiske sporet, hvis ikke det hadde vært for akkurat den innvendingen. Flere som vil si noe før jeg har du sett Truman Show? Jeg har fått kamp på at ja, du hadde spørsmål der.
Jeg kom litt sent, og så kom jeg kamp på at jeg er Hva det tenker du at det frie valget liksom, hvis du det en
Ja. Ja.
Man velger helt, altså en helt sånn, helt ut av kontekst, helt ut i runder, helt ut, altså hva man ser for seg.
Ja, jeg skjønner. Jeg vet ikke om jeg var inne på det I sted. Det var I hvert fall meningen å være det, eller helt til begynnelsen. Men det altså jeg definerer det som en frihet til å kunne velge selv. Da. Altså jeg har en veldig generell stor problemstilling her, fordi alle innsnevringer opplever blir såpass snevre at man går glipp av noe mer. Da. Men mennesket I stand til å velge av indre grunder, eller det yttre årsaker som styrer dine valg og dine handlinger? Både moralske spørsmål, men moralske spørsmål da, forstått I vid forstand, da, ikke som en sånn som vi ofte konnoterer til, at det rett eller galt I en situasjon. Ja. Ja, da mener jeg den indre viljen som du kan finne, da, eller den indre det bare meg, det ikke meg med alle de påvirkninger som jeg måtte oppleve, om det av miljøet jeg omgir meg med, eller om det Gud, eller om det arv, om det kjemiske prosesser I hjernen, men det indre så forstått som at jeg har et meg, et selv, som jeg selv styrer, og som ikke styrt av yttre impulser eller yttre årsaker. Var det klart? Ja, ja. Ja, men det veldig godt spørsmål. Jeg sa litt om det helt I begynnelsen, men det et kjempeviktig premiss for hele samtalen her, så bare fortsett å stille spørsmål hvis jeg ikke sier noe tydelig nok. Truman Show, kjapt, jeg kom på at det en 20 år gammel referanse nettopp, så det ikke sikkert folk har sett det her. Har dere det? Ja. Det for en reality-serie som han ikke vet at han med I, han født inn I den. Og så dette sluttscenen hvor han endelig skjønner at han da med I det han med på.
Get rid of my head.
You're afraid.
Spider King. It's okay, Julian. I understand. I have been watching you your whole life. I was watching when you were born. I was watching when you took your first step. I watched you on your first day of school. The episode when you lost your first tooth. You can't leave, Julian. You belong here. With me. Talk to me. Say something.
Say something, goddammit. You're on television. You lied to the whole world. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah.
En del teologiske ideer som kompliserer ideen om fri vilje. Altså vi har en veldig sånn grunnleggende fri viljetanke fra skapelsesberetningen og Adam og Eva som selv valgte, altså som ble gitt fri vilje, og så valgte de å spise av kunnskapens tre. Men jeg tror de aller fleste har en teologisk oppfattelse av menneske som frie ut fra et sånt antropologisk perspektiv i teologien. Men det er veldig mye bibelsk materiale og veldig mye teologi som antyder noe helt annet. Og det handler om at noe skjedde i dette syndefallet, så ble vi lagt under syndens bånd, og da mistet vi vår frie vilje. Det er en veldig utbredt teologisk idé, og hvis dere leser teksten her, dere trenger ikke gjøre det, men det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det handler om Paulus som legger ut antropologien til mennesket, og at vi er bundet av synden, og at vi har mistet vår frie vilje i det. Det er for mange som tar Paulus til inntekt for ham. Så det er en utbredt teologisk tanke. Martin Luther også, han er godt kjent fra striden mellom han og Erasmus i kjølvannet av reformasjonen. Luther var kjempeopptatt av fri vilje, eller det vil si mangel på fri vilje. Og han er jo stor grad han som har inspirert vår kirke, så den norske kirke står i en tradisjon hvor den frie vilje er blitt egentlig redusert til å være trellbunden, da, som Martin Luther snakker om. Og veldig kort, bare for å forstå det, så var Luther en munk som levde et veldig godt liv. Altså han levde så godt han kunne til å nå opp til Guds rettferdighet, men innså at han kom til kort. Og så ved videre studier og det som etter hvert har blitt kalt for tårnopplevelsen, så leste han denne passasjen her, og så kom han til begrepet eller ordene Guds rettferdighet. Og da jeg skal ikke ta alt, det blir en sånn språklig greie, men i alle fall Guds rettferdighet kan forstås på to måter, da. To genitiver, altså på gresk så det kasuser som vi ikke forholder oss til. Men en subjektsk genitiv eller en objektsk genitiv, altså det Guds rettferdighet, som er den rettferdigheten som han selv har og besitter, og så må vi leve opp til den rettferdigheten, eller det den rettferdigheten som Gud gir? Og det var det han skjønte da han leste denne passasjen her, at nei, det den rettferdigheten som Gud gir oss, som den riktige måten å forstå Guds rettferdighet på, ikke det at vi skal leve opp til Guds rettferdighet. Og det det helt sentrale og grunnleggende i Luthers kamp altså i møte med den etablerte kirke. Men hvis det han sier sant, så ikke Guds rettferdighet noe som vi kan tilstrebe, sånn som man ofte snakker om katolikker, ikke sant, som jobber på nåden, og vi snakker om det i mange sammenhenger, men som du jobber for frelsen din, du gjør noe, du velger noe, men troen blir gitt deg. Så det ble en sånn utrolig tydelig spor for Luther å gå i, som gjorde at for han så var ikke viljen lenger fri, men den var gitt. Og det det som man kaller for predestinasjon, som man også kan snakke om i filosofisk sammenheng, men som oftest blir brukt i kristen sammenheng, at mennesket predestinert for frelse. Det bestemt på forhånd hvem som skal bli frelst og komme til himmelen. Og det mange ting i Bibelen som man kan snakke om også, som kan antyde det. Altså Gud har utvalgt et folk, et hellig folk, helt ifra begynnelsen. Jesus sier, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Calvin, som også var med i den reformerte bevegelsen, og som senere ble grunnlaget for det vi kan kalle for reformert teologi, han snakket om en sånn dobbelt predestinasjon. Luther han snakket kun om det å ta imot Guds gave som blir gitt, som er at vi forutbestemt til å bli frelst, mens Calvin mente at det var en dobbelt predestinasjon, at noen utvalgt til å bli frelst, mens andre utvalgt til helvete. Og den står sterkt i reformasjonens bevegelse, og det fremdeles ikke langt fra det som vår kirke bekjenner seg til. En annen tanke Gud som forsørger. Altså Gud, han sørger for sitt folk. Han holder det i sin hånd som pottemaker, blir han sammenlignet med. Han kontrollerer folket sitt. Han vet om det, og han kjærlig mot folket sitt, og han vil det godt. Hele Bibelen full av en Gud som presenteres i et sånt bilde. He's got the whole world in his hands. Han er opptatt av alle menneskene, og han sørger for dem. Og vi har teologiske ideer som ligger sterkt i oss, at Gud allvitende, han vet alt. Han allmektig, og Gud bare god. Og til tross for at dette veldig sånn tradisjonelt dominerende, så i vår vestlige tankegang, så det mange som allikevel utfordrer denne sammenhengen da, og gyldigheten av det. Men dette her tror jeg en teologi som veldig mange bærer med seg, og som veldig mange forholder seg til som en sannhet i teologien, og som det også veldig gode grunner for å gjøre. Men det reiser to liksom tunge religionsfilosofiske utfordringer. Den ondens problem, det skal vi ikke inn på i dag, og det andre den frie vilje. Fordi Gud han har tanker om fremtiden vår. Så si at Gud har tanker om at jeg vil kjøpe en hest til neste år. Da. så det noe han har visst fra evighetene, at Bendik neste år så skal han kjøpe seg en hest. Og da kan jeg tenke at ja, har jeg fri vilje da? Altså på en måte så kan jeg godt ha det. Det egentlig ikke et dilemma at Gud vet at jeg, eller har tanker om at jeg vil kjøpe en hest neste år. Men det i det øyeblikket at Gud ufeilbarlig, og ikke kan ta feil av om jeg kommer til å kjøpe meg en hest, at den frie viljen min blir utfordret. Det først da jeg mister min frie vilje. Så enten så har ikke mennesket fri vilje, eller så har ikke Gud ufeilbarlig kunnskap om fremtiden. Og det et kjempevanskelig teologisk spørsmål, som religionsfilosofien forsøker å besvare. En av disse her må ut da.
Kan du si litt mer om hvorfor ikke disse to tingene kan være samtidig?
Jeg kan prøve. Altså, hvis Gud vet alt om meg fra begynnelsen, han vet hva jeg kommer til å velge, han vet alt hva jeg kommer til å gjøre, så eksisterer det jo før jeg da faktisk gjør det. Da har ikke jeg noe valg annet enn at jeg må gjøre det som ligger der forutbestemt for meg, som noe som Gud vet og kjenner til.
Men det, må det være forutbestemt, eller må det bare være, kunne man tenke at han vet hva du vil velge, men han har, det ikke forutbestemt?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og dette her jo den videre videre prosessen, eller som teologien, jeg skal snakke litt om det. Ja, men si mer, altså at Gud...
Ja, at, han, at man har på en måte fri vilje til å... man har fri vilje, det bare at han vet at du kommer til å gjøre det.
Ja.
Det er ikke mer enn det, liksom.
Ja.
Jeg vet ikke om det går an å si at det er... Altså, at det er ikke, han har ikke bestemt at du skal gjøre det, han bare vet at du kommer til å gjøre det.
Ja, ja, ja. Jeg kan være med på den, men... Men det allikevel en, altså, det i hvert fall forutlagt. Altså, jeg kan ikke endre på det hvis han vet om dette på forhånd. Så kan ikke jeg gjøre noe, jeg kan ikke gjøre noe annet enn det som han vet. All den tiden han ufeilbarlig. Så det kan godt hende at jeg kan kalle det for fri vilje. Men jeg vil jo aldri kunne endre på det som Gud allerede vet. Så filosofisk sett så er det ikke holdbart, men jeg skjønner jo hva du mener, og det er jo veldig mange som forsøker å gi det svaret ditt på en eller annen måte. Da. Bak her.
Ja, ja. Det er mulig, det er litt utenfor den kristne tro, men hva om man identifiserer seg selv som en del av Gud, vil ikke da den frie viljen min være... viljen til Gud, og på den måten så har man jo bare slått de sammen. Er det helt uakseptabelt i kristen tro? Eller?
Nei, altså, jeg
ser det til et sånt mystisk ståsted.
Ja, det.
Bare lurer på om det er en mulighet.
Ja. Det skjønner du sier det, så skjønner jeg veldig godt at du sier det sånn. Men jeg tror ikke det er langt unna heller å tenke sånn. Men det er ganske mye som må sies for å gi et rasjonale for det. Men det tror jeg egentlig er en god måte å forstå teologi på også. Da. Men det kommer jeg litt tilbake til slutt, så jeg kan ta det, men veldig bra.
Jeg tror de mer østlige kristendomsformene ligger nærmere det synet.
Ja.
Ortodoxe kirker spesielt.
Mm. Ja, det tror jeg du har rett i. Jeg kommer sannsynligvis ikke til å rekke det, så jeg kan si litt om det, men jeg tror vi har med oss et sett fra vår vestlige tradisjon, som ikke egentlig er forankret i åpenbaringen eller i den kristne tro, men som er mer knyttet til gresk eller antikk filosofi. Da. Og der er det en del måter å forstå Gud og forstå hva det vil si å være menneske på, som fører oss veldig lett til en sånn distanse til den eksistensen eller den. Men kanskje jeg rekker å ta litt mer på det etterpå. Men det var noen flere hender her. Var det...
Men
eller?
Ja, det är lite om detsamma, men igen den här logiken då, att om det glar sig för en är väl också lite som du skiljer i stan, men om det är Guds rättfärdighet eller den som ger oss, och här är det kanske ett perspektiv man ser det från. Och vad man vet på sig, för som ser på Guds sida, alltså kunde inte om det blir kväll och köpa häst eller inte.
Mm.
Men motsatt, hvis du förväntar inte vet vad Gud vet, så vill du då, alltså då vill du på något sätt kännas fritt ut, fall, för då har du inte kunskapen. Men så du fick veta på förhand att du blir och köper en häst och nästa, så har du på något sätt inte valgat, som är sånt sätt bara bestämt och Gud inte kunde vara utförbar i sin logik, så har du lite, ja, det går lite om perspektiv, ja.
Ja, ja, jag känner ja, var placeras sanningen på ett vis eller liksom den som har bestämt något då.
Ja. Som sjungen så aktiv på sig.
Ja.
Inne för lyfta för när du.
Ja.
Men selv om det virkes som en fri vilja för den personen, så är ju vi ute efter att på något sätt finna vad som faktiskt är tillfället då.
Mm.
Men
ja, men hvis man i hvert fall ikke veste at Gud veste, eller veste hva Gud veste om, så vil ikke det påvirke en, fordi man ikke vet hva utfallet man selv frivillig velger.
Mm.
Så hvis du går tilbake en tidsmaskine, hvis du gjør noe, går tilbake, så vet du hva du blir å gjøre. Da har du ikke den personen du helt gjør, da kan du allerede si at du blir å gjøre det, og det,
og
det er noe skjent. Når det er det vi har sagt at du kjenner det.
Ja. Mm. Ja, da, jeg tror det flere andre som vil gi et sånt type svar, som det, eller som vil tenke en sånn tanke og begrunne en teologi sånn. Mulig jeg har noe her, ja. Altså, de aller fleste som forsøker å svare på det, de svekker enten den andre, enten viljen eller Guds ufeilbarlighet da. Men, men to som jeg synes er interessante, det er i hvert fall Boethius og Thomas Aquinas. Og de har et argument som handler om at Gud er utenfor tid. Så han, for han så er det ikke noe sånn før eller etter min handling. Da. Gud er på, han sameksisterer i tiden på en helt annen måte enn det vi finitte mennesker gjør da. En som heter Molina, han sier det at det var kanskje noen som var inne på det her, men at Gud vet hva hvilken som helst fri skapning ville fritt valg under hvilken som helst omstendighet. Skjønner dere den? Altså Gud har ikke bestemt noe, men han har innsikt i hva som alle frie skapninger i alle mulige scenarier ville kunne fritt velge. Og derfor kan man også si at han er allvitende og mektig, men at vi fremdeles har vår frie vilje. Ja.
Så alle mulige valg under alle mulige verdener, da, er det det jeg snakker om her?
Hvorfor sier du alle mulige verdener?
Ja, jeg har lest litt om hvor jeg tror jeg, hvis jeg klarer å huske så langt tilbake. Det dreier seg vel om at Gud har oversikt over alle mulige verdener som skal være, og så vet han hva de frie skapningene i alle de mulige situasjonene ville ha gjort.
Ja.
Ja.
Alle mulige utfall.
Ja, det er på en måte, du bare ganger det opp. Ja, på en måte, men jeg ser hva du mener. Men ja, det er jo det ikke sant som er poenget, at det er liksom absolut allt kunde ha klaffat i alla möjliga omständigheter då. Ja.
Men det var ju helt svar det sista där alla. Hvis du ska koppla det på hästexempel då.
Ja.
Det är mer en sån där det säger mer om Guds evne. At han har innsikt i hva som kunne skjedd. Det kunne skjedd potensielt.
Ja.
Men hvis vi kan konkretisere det med et hest, så er du allerede inn på en spesifikk historie.
Ja. Jo, jeg skjønner. Men da vil jo Molinas perspektiv være at ja, det så han, men han så også at jeg ikke gjorde det, og han så også at jeg kjøpte en papegøye, altså at alle de tänkte tillfällena de existerar ju då. Och så var det också en av de. Men jag vet inte om jag missade kanske några argumentet ditt, eller?
Nei, jeg kjøper jo Molinas forståelse som på seg selv da.
Ja.
At jeg kan måtte gå med på at det kan være en evne han har til å vite hva som kan skje.
Ja.
Av alle mulige utfall da.
Ja.
Men gitt at han visste at du ville kjøpe den hesten da, så funker det ikke helt. Fordi at da det jo
ja, ok, jeg tror jeg skjønner hva du mener, at han har bestemt seg da, for at det dette, altså Gud vet, så han har også lagt et premiss til, nemlig at ja, du har alle disse utfallene, men jeg vet at det dette som tilfelle.
Ja.
Jo, jeg ser den innvendingen der. Selv om jeg tror han vil da ikke nødvendigvis tillegge da Gud det premisset der da. Men det var et veldig godt moment. Er det flere som har noe på dette her? Hvis det jeg tror dette et uløst spørsmål, så det liksom mulig å komme med. Jeg tar bitte litt på eksistensialismen. Jeg skal ikke ta så mye som jeg hadde, fordi det tar så lang tid, men i vår vestlige verden så har vi er preget av to motstridende ideer i stor grad. Da. Altså vi har ifra antikkens filosofi så snakker vi om sannheten som noe objektivt. Platon som var opptatt av ideene, det store, snakker om sjelen som er viktigere enn kroppen. Det tidløse, det som alltid eksisterer og alltid har eksistert og alltid kommer til å være sånn. Det universelle, det som ikke bare gjelder for noen få, men som gjelder for absolutt alle. Det som er løsrevet ifra seg selv. Alle disse tingene er viktige når du søker sannhet, og når du skal finne ut av svarene. Og det er i stor grad vår kultur preget av, mye mer enn jeg tror vi kanskje innrømmer. Hele Johannes evangeliet er skrevet i en sånn platonsk språkdrakt. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det evige, det tidløse som kom ned på jorden. Augustin også skriver veldig tydelig platonsk. Etter hvert så ble Aristoteles mer oversatt på så da Thomas Aquinas på 1200-tallet leste han, så skrev han evangeliet veldig sånn aristotelisk. Opplysningstidens filosofer, veldig preget av alle disse tingene her, mens den jødisk-kristne tradisjonen er egentlig ofte i motsetning til antikkens filosofi. Det viktige er ikke at du er et menneske som liksom kan forstå alle de universelle sammenhengene på et rasjonelt plan, det som er tidløst, det som alltid gjelder, at du selv er løsrevet fra denne verden, men det viktige er at du er committet til denne verden her, at du er involvert, at du er kroppsliggjort, den subjektive sannheten, det at du er forankret i en bestemt historisk tid, på et bestemt historisk sted, og at du forplikter deg, hengir deg til noe. Det er i stor grad en jødisk-kristen tradisjon, eller en jødisk-kristen åpenbaring. Men disse to måtene å tenke på, de er egentlig et veldig sterkt motsetningsforhold. Men de sameksisterer i vår tid, da. og vi er preget av begge disse her to. Og dette her er da oppsatsen til eksistensialismen da. Med Søren Kierkegaard som sier at det går ikke an å kombinere dette her. Altså det går ikke an å kombinere disse to måtene å forstå sannhet og livet på. Men det trengs å forenes. Og eksistensialismen er i front, altså de er i den tydeligste antitesen da, til determinisme. Nettopp fordi man opererer på et sånt plan hvor det metafysiske, det som er utenfor seg selv, det å gå inn og forholde seg til ideene som er der oppe, mer enn å forholde seg til livet sånn som livet er. Det å være mer opptatt av essens framfor eksistens, det gjør at vi misforstår et sånt tema som frivillig. Og ikke bare Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Heidegger, andre eksistensialistiske filosofer er i sterk kamp mot determinismen. Men også er jeg veldig kort om dette her, skal vi godt ta at det her ble et litt sånn her uklart punkt, men jeg tror eksistensialismen svarer litt på det, en floke her, og jeg tenker jo at det er spennende å få noen sånne psykologiske perspektiver også, for den humanistiske psykologi er jo på en eller annen måte forankret i en tilsvarende måte å tenke på. Fra teologisk hold så har du Paul Tillich som han er litt inne på det poenget ditt, men at altså han mener at det er helt meningsløst å snakke om Guds eksistens. Gud eksisterer ikke. Gud er eksistensen i seg selv. Da. Og han igjen bygger på en eksistensialistisk filosofi. Da. Og det setter hele spørsmålet om fri vilje i et litt annet perspektiv, fra å gjøre Gud til noe sånn antropomorfistisk, altså menneskeliggjøre Gud. Gud er han med skjegget der oppe. Han er vår far, eller han er et eller annet, en enhet der oppe, til å forstå Gud som noe som eksisterer, noe som er en del av virkeligheten, av realitetene, av det som er meg og deg, og jeg må finne han på en annen måte enn han som jeg ser etter i teleskopet mitt på skyen der, og som gjør et eller annet med oss mennesker, da, som vi er, hva heter det, sånn marionetter, nei. Så det er et gudsbilde som jeg tror eksisterer i oss, som er veldig deterministisk, at Gud er han der oppe som styrer oss. Og jeg vet ikke, jeg kjenner i hvert fall det igjen fra mange måter å snakke på, men det kan godt hende at folk har en annen oppfatning, og jeg kan kjenne det igjen selv også i mitt liv, at det er lett å forstå Gud som han som gjør noe med det som skjer i livet mitt, da. Enten det er godt eller vondt, så er det styrt av Gud på en eller annen måte. Men jeg tror jeg må lande der, for hvis ikke så kommer jeg til å gå litt for langt over tiden, men jeg har noen spørsmål som jeg gjerne kan smelle opp, eller så kan vi ta spørsmål eller kommentarer hvis det er noen som har lyst til å stoppe opp ved noe av det som ble sagt, eller har noe mer, eller noen andre perspektiv?
Ja, jeg har et litt innlegg.
Ja.
Jeg lurer på om det ligger litt i kortet at hvis du er nevrolog eller tilhører noen disipliner som er i det fysiske, da, så vil du, ja, vil du kunne finne frihet i det du undersøker, da? Fordi hva gjelder som vitenskapelig bevist, er det ikke nettopp det at, at det må være et deterministisk mønster? At det, det må være noe som er forutsatt og som går i oppfyllelse? Og derfor så vil alle sånne, all neurologi og all medisin og sånn, de vil lande automatisk på de der, på de konklusjonene, mens filosofer vil være mye mer åpne for at det frihet da.
Mm.
At de mer, mye mer i, ja, kalde ånden.
Mm. Mm.
Eller oppfatte verden utifra mange forskjellige dimensjoner, ikke bare den fysiske på en måte. At man kan ta høyde for at det mange forskjellige dimensjoner.
Mm.
Som sameksisterer da.
Mm. Ja, men det tror, ja, det tror jeg...
Ikke bare den observerbare, men...
Ja. Mm. Ja, men jeg med på den, og jeg tror det, hvis, hvis man bare går i det fysiske, så... Men da, da blir jo mennesket redusert til en hjerne fort, da. Så hvis vi går til neurologien, så er, da er det jo kun en hjerne.
Og går det an å sette opp et empirisk forsøk, der du kan... på en måte teste noe på frihet.
Mm.
Eller vil det på en måte bare, du vil bare, du vil ikke se det for det gjelder ikke på en måte i metodikken du bruker.
Mm. Eller har du et innspill til
det? Jeg tenker at i utgangspunktet så, så kan det være mulig da.
Ja.
Når man studerer naturvitenskap så skal man prøve å avdekke kausaliteter. Og hvis du oppdager da usammen, altså da en ikke-kausalitet eller avvik fra det som
kommer til da. Blir det bare en anomali, eller blir det...
Ja, det jo et... Hvordan tolker du det?
Ja, hvordan tolker du det?
Ja, og jeg tenker det vel opp til forskeren hvordan man velger å holde seg til det da.
Ja, for det, ja.
Men jeg tenker også at, at neurologien utplukker i seg selv, eller ikke kan inneha et, en annen dimensjon.
Men frihet, det, det er jo nettopp ikke noe mønster. Og du ser at du ser etter mønster.
Ja, da er det ikke god forskning.
Ja,
nei, for at du skal jo du skal være åpen for at det ikke er mønster, på en måte. Man skal jo ikke forske for å se at det finnes opp på det man...
Men hva skal til for at en neurolog publiserer en artikkel om at det er helt fint at det er noe mønster? Og så konkluderer man at det, det må være for det, det er frihet i universet.
Mm. Ja, det er altså en artig diskusjon av det. Men det, det jeg tror det er med...
At de har en sånn, blind, har en sånn innebygd blindzone, da. Det er egentlig det jeg sier.
Ja.
Men er det et problem i seg selv, for hvis forskningen skal prøve å finne svar på hvordan denne materialistiske verden vi lever i er, så er jo ikke fri vilje nødvendigvis en ting den trenger å forholde seg til. Så det er helt greit at den avviser det, for da avviser den at det ikke er en del av vår materialistiske verden. Da.
Men det var litt mer som en kommentar til det som du hadde der først, at det er gjort noen forsøk som kan tyde på at, at det er determinisme. Men jeg bare lurer på om de ser det de på en måte må se da, med den metodikken de bruker.
Mm. Jeg tror det er en legitim, men ja.
Ja, det er til noe litt annet, men det er spennende. Nei, bare tenk på det her med hva som ligger i grunn for at man ikke oppfører seg så moralsk når man tenker at det er deterministisk.
Mm.
At man er kanskje da preget av en sånn tankegang at det er liksom Big Brother ser meg. Liksom. Og når han ikke det ikke lenger er ikke lenger kan stå til ansvar for det jeg gjør fordi at det er sånn der så er det som om man på en måte da det gir ikke mening da, vi snakket litt om det på toalettet faktisk på, i pausen at ikke sant, da blir det litt meningsløst altså det er den naturlige tanken at nei, men da gir ikke ting så veldig mening da Men så jeg bare liksom spant litt videre på hvorfor er det sånn, liksom? Hvorfor, hvorfor blir livet så meningsfullt? Hvorfor er mening så nært knyttet til fri vilje, da?
Mm.
Hvorfor er det så viktig for oss at det er at man har en fri vilje? Og det har jeg tenkt mye på også fordi at jeg, når jeg har opplevd psykologisk tenkning og blitt mer og mer på en måte
som veldig naturvitenskapelig og blitt mer og mer tatt inn om meg at ja, ting veldig deterministisk og jeg veldig forutsigbar og påvirket der på det ene og det andre. Mm. Men hvorfor opplever jeg likevel at livet mitt meningsfullt og, og at det på en måte de valgene jeg tar i hverdagen frie nok til at jeg vil gjøre noe som godt og ja. Så det var kanskje mer sånn der bare
ja, tankerekke
liksom og spinne videre da.
Ja. Men jeg vet ikke, kanskje jeg opplever at man litt sånn her delt, eller sånn her, at det mange som vil ha masse ansvarsfraskrivelse I vår tid, da. At liksom, det ikke min feil at jeg nå arbeidsledig, eller det et eller annet utenfor styrt ofte, som en måte å argumentere på, samtidig som man ekstremt opptatt av at alle skal få velge selv, det dine valg, det ditt liv, dere med på det? At det på en måte to måter å tenke på som står veldig sterkt I oss og som egentlig representerer det motsatte da, av hverandre og litt det du sier egentlig med at, at vi har jo en vi kjenner jo på det ubehaget I å miste vår vilje samtidig som vi jo fortrolig med å tenke at ja, men sånn jo ting bare også da. Men det veldig rart å forholde seg til Men jeg vil tenke også I psykologien at det altså, ja, nei, det jo veldig mye som deterministisk I det å være menneske, og at det veldig mange av de som man måtte møte og ha I terapi, vil ofte ha låsninger I seg selv, som kan oppleves veldig deterministiske. Men jeg vet ikke om det noen som har noen innspill på det, men... Så jeg mener at det ikke alle som bare kan bestemme seg for å endre på livet sitt, eller få det bedre, eller være frie, eller... Ja.
Ja, jeg tror det ligger litt I liksom, behovet for å føle, I hvert fall at du kan endre omstendighetene dine, på en måte self-efficacy, da,
ja.
Så vi har jo det behovet, på en måte, selv om på en måte jeg kan tenke det feministisk eller ikke, og det kan fort må det komme I clinch da, hvis den begynner å se verden med det feministisk.
Det en filosof som heter Sellers, som sier at han tror på frihet I universet da, men han tror at det finns to typer natur, det den natur, det det vi har oppdaget nå, som deterministisk, og så må det være noe annet, naturlig, som ikke deterministisk for å forklare av våre livsopplevelser, og at vi føler at vi styrer oss selv. Så det en måte å se på, men for meg så fungerer egentlig trivillig som et gudsbevis. Og da jeg litt inn på det du kom med I sted, at det, at det Alt vi vet om universet, det determinisme, men det bare stemmer ikke med min erfaring. Og hva jeg da, liksom? Da leser jeg I Bibelen, og så ser jeg at ja, Gud den frieste tingen I universet, og mennesket skapte Guds bilde. Og hele plottet liksom lagt opp til at vi har fri vilje, at vi står altså alle for våre handlinger. Så at det blir en slags bit inni oss som guddommelig da. Og det er frihet.
Takk. Jeg lurer på om vi skal avslutte her nå. Bare nevne kjapt på det siste der, bare sånn at jeg har sagt det, så til tross for at astrofysikken veldig ensporet deterministisk, så kvantemekanikken, altså forskningen da på det aller, aller minste, som det aller store består av, Der ser man jo mer tilfelligheter og at enheter kan opptre som både partikler og bølger på en gang. Og det. Så det utfordrer jo det moderne vitenskapelige syn da, på at alt deterministisk. Så men, vi skal gå inn på det, men jeg bare sier det sånn at jeg klar, eller sånn at jeg ikke kan bli tatt på det. Det var kjempeleit å være her, og kjempefint å få de innspillene og de prattene som vi hadde. Så var det 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 var, og så tar man det med seg videre, det som gagner. Og så takker jeg for meg.